Aplūdušas ielas un māju pagalmi, uz ceļiem, automašīnām un mājām uzkrituši koki un to zari, vējā sagāstas zīmes un saplaisti reklāmu plakāti. Tā ir tikai daļa no vētras postījumiem, ko var novērot Jūrmalā. Operatīvie dienesti visas dienas garumā strādā, lai atbrīvotu brauktojus no nolūzušiem kokiem un novērstu elektroapgādes traucējumus. Savukārt iedzīvotāji pašu spēkiem savos māju pagalmos cenšas sazaģēt kritušos kokus, savākt nolūzušos zarus, pārvietot automašīnas uz savus sākām vietām un novērst citus vētras postījumus. Kā Latvijas radio stāsta Jūrmalā sastaptie cilvēki, šādu vētru nekad iepriekš nav nācies piedzīvot.
Nu, tā ir dabas stihija. Nu, ar to jāsamierinās. Tu vajag kaut ko darīt, lai tik no tās situācijas ārā un risināt viņu. Bet stihijas, es tādu nekad neesmu redzējis, ka to tam līdzīgi. Izpostīts viss pats, visi ceļi, visi koki nozādušies. Pašam ir, ka nokritis šeit koks. Bišķietiņa žogas varbūt bojāts ir, bet ne nekas īpaši, paldies Dievam, no nokrits uz māju, uz mašīnām tas koks.
Šķūnī viss plūdo, visas briketes plūdo. Un mums viena ābele liela, bet viņa veca normāli, kā viņa nokrita. Labi, ka mums blakus nav no tādas lielas, tas ir ārprāts. Es iznācu, tāpēc, ka es baidos, jā, man jāpaskatās, kas notiek. Un pēc tam uzreiz uz mājām skriešu.
Veika ūdeni nokrit. Telefons uzlādēt mašīnā. Elektrība bija kaut kas
vispār. Man nav tagad.
Vispār kā man.
Ne zona mājās, ne elektrība nekā, ne ūdens nekas. Ne.
Nu, man ir līdz šeienai tur viss.
Pa smuko.
Jau iekšā mājā ir aplūks?
Nē, nē, jāvada mašīnas ārā, reku arī jau izved ārā. Mūsu gadījumā, ja godīgi, nezinu ko. Es redīšu sākumā mašīnas ārā, un tad tie plūdi tur būs. Mums ir tāds jau līmenis zemāk, tur var redzēt. Pat pusotru metru tokenu. Es paņem, burtis nesīsim ārā, laikam, nezinu, nu, nav citu variantu. Visu savu ābolu jau ir iet ārā no sēdz gan izvēt, tur jau aizpeldējuši projām ir.
Nu, mūsu mājai to stūra siltinājumu visu malu norāla 5 no rīta ar skaļu būkšķi, tā kā mums lapu koki turās, bet jā, šeit ir neiedomājami vispār jā.
Pat Laban Jūrmalas pašvaldība sadarbojoties ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir novākusi nolūzušos kokus no brauktuvēm un norobežojusi postījumu vietas. Tāpat ir izvilktas iestigušas automašīnas un apzinātas aplūdušās teritorijas. Arī Jūrmalas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centri aktīvi vāc informāciju par bojājumiem, piemēram, lūzušiem kokiem un aplūdušām ielām. Neraugoties uz mainīgo situāciju un ūdens līmeņa svārstībām, pagaidām nav ziņots par būtiskiem pašvaldības ēku vai infrastruktūras bojājumiem. Kā uzsver Jūrmalas domas priekšsēdētāja Rita Sproģa no Zaļo un Zemnieku savienības, šāda situācija ir vēl nepieredzēta.
Ir ielas aplūdušas un sevišķi aplūdušas ir atstāt pumpuru un melužu pusē. Tur ir ielas pilnīgi noteikti kā upes un iedzīvotājiem arī plūdās nāk mājās iekšā ūdens. Vēl tik centimetrus un no mājas arī būs aplūdušas. No koku postījumi ir lieli, ļoti daudz priedes izgāzušās, ļoti daudz. Tā kā koki ir ar saknēm izrauti un tad, kad norimsies vējš, tad mēs arī sapratīsim to postījumu apmēru.
Vētras nodarīto postījumu apzināšana un to pilnīga novēršana Jūrmalā būs iespējama tikai pēc dabas stihijas beigām. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.